Razgovaramo danas o 40 dana u Bibliji. Ima li broj 40 posebno značenje?
Pa mi kao i kod svega drugoga u Svetom pismu zapravo uvijek želimo krenuti i interesantno nam je jer gledamo na gospodina Isusa kao živog učitelja i gospodina. On provodi eto 40 dana u pustinji prije svog javnog djelovanja i to je ono što se onda pretače u našu dobro znanu korizmu. A rekao bih, naša metoda u istraživanju onoga što u Svetom pismu stoji uvijek polazi od onoga, i to može biti i danas naš početak, da gospodin sam u velikoj propovjedi na gori kaže zakon koji je Bog dao neće ni jedno slovce iz njega minuti dok se sve ne dogodi. E zato nam je važno vidjeti na koji način se to u Isusovu životu taj zakon doista ostvaruje. On sam kaže došao sam ispuniti zakon, odnosno još konkretnije na dan uskrsnuća uvečer on dolazi među svoje apostole koji još ne mogu vjerovati što se zbiva i onda ih on podsjeća, pa to je ono što sam govorio. Sve što piše u pismu, sve što piše u Bibliji, trebalo se dogoditi. Ili, još poznatije, kada sa dvojicom učenika toga istog dana ide prema Emausu, onda je počeo od Mojsija pa preko svih proroka, dakle sve ono što ima o njemu. E, to nam je polazište da i mi ponovno prepoznamo kako u životu gospodina Isusa se na svoj način sažimlje biblijsko iskustvo, on prolazi iskustvo Božjega naroda, pa onda zato kažemo da 40 dana njegovih odabranih u pustinji očito imaju nekakvu pozadinu u Svetom pismu i to bismo sada pokušali skromno, ali koliko je moguće precizno istražiti.
I dobro nam znani Noa ima svojih 40 dana, kako ih on proživljava, što se događa u njegovom životu?
Noa na početku Svetoga pisma vezan je dakako uz izvještaj o sveopćem potopu i taj sveopći potop predstavlja doista čišćenje koje sam Bog najavljuje, jer je do udno srca Bog pogođen time što se evo samo zloča i nečistoća uvukla u ljudsko srce i po svojoj zemlji i onda sam gospodin najavljuje kišu koja će s neba padati, pljusak, i u tom izvještaju piše jasno u dva navrata da je taj pljusak trajao 40 dana. Nemamo razloga tvrditi da su sad to zbog toga nekako pomiješani izvještaji i stavljeni na nekakva zabuna. Smijemo razmišljati 40 dana, pljušti sa svih strana, 150 dana voda se diže, a onda će trebati još 150 dana da se voda povuče. Dakle, punu godinu dana traje potop. Nama je važno što ta voda koja se podigla, osim što evo je čišćenje, ona omogućava da koravlja koju je Noa izgradio po Božijemu nalogu može plivati iznad toga. I ono što je jedna kolegica iz Njemačke me upozorila, vrlo zgodno, mi moramo reći kad objektivno to gledamo, u toj se korablji već ostvaruje ono mesijansko zajedništvo koje promatra Izaija za budućnost, kad će vuk s jagnjetom prebivati, kad će govedo i lav će biti zajedno, jeli, i čovjek s njima. Zapravo je to već tu naznačeno u toj korablji. 40 dana je dosljedno provedeno, ukoliko možemo vidjeti da Noa otvara prozor nakon 40 dana, dakle pljuštanje kiše završava i to je prvi put kad on pokušava, šalje jednoga gavrana koji će se dakako vratiti jer je još sve pod vodom i tako će se to nekoliko puta ponoviti do one golubice koja će ponajprije donijeti evo maslinovu grančicu, dakle ponovno je priroda buknula i onda se golubica će otići, više se neće vratiti, a ono što je nama važno jest cijeli taj potop ima zapravo funkciju u Svetom pismu priprave za savez. Smijemo slobodno gledati i gospodin Isus kada ulazi u svoju, da tako kažem, korizmu, onda se pripravlja za svoje javno djelovanje i za onaj novi savez. Da smo na pravome putu kada to promatramo kao Božje čišćenje, sam Isus nam potvrđuje govoreći posve otvoreno u trenucima kada više nije u vanjskim slikama, nego na posljednjoj večeri kaže: moj otac čisti, moj je otac taj vinogradar koji svaku lozu na meni čisti, a što treba odsjeći, odsjeca. Tako da taj drevni izvještaj nije udaljen, nego je zapravo vrlo blizak Kristovu naučavanju.
Jakova gotovo redovito uzimamo kao primjer za teme o kojima govorimo, pa ga i ovdje uzimamo. što se događa u Jakovljevu životu?
U Jakovljevu životu je puno manje poznatih 40 dana, jer doista nisu nekako u središtu njegovog životnog puta, ali nama je to važno primijetiti. On je sa svojom obitelji na poziv sina Josipa i na faraonov poziv došao u Egipat, ondje se nastanio, ondje i preminuo. Egipćani ga balzamiraju. Balzamiranje traje 40 dana. Nama je to važno iz više razloga. Prvo, koji ugled on uživa da se njemu daje takav znak posmrtne počasti, oni ga oplakuju, a to nam je ujedno onda podsjetnik na ono o čemu smo ovdje često govorili, koji je to čovjek koji je prošao taj dugački put, da je konačno pomirio se s bratom, dobio blagoslov od Boga i to ga čini sposobni da on u Egiptu blagoslivlja faraona. Vjerojatno taj blagoslov onda je pozadina zato da ga balzamiraju. I napokon, kod njega nam je važno što on završava svoj život kao svojevrsnu krunu svog duhovnog puta tako da blagoslivlja cijelu svoju obitelj, sve svoje sinove. Balzamiranje Jakova u Egiptu, koje traje 40 dana, nama je jako važno kao upozorenje da će i ono razdoblje koje narod Božji živi eto u Egiptu u kući ropstva također biti život. Dakle, nije isključeno iz Božjega promisla. I to je, premda teško, premda mučno, mi bismo s Isusova stajališta rekli, premda je križ, i to je njihov život, i to je njihova povijest.
S patrom Nikom Bilićem razgovaramo o 40 dana u Bibliji. Pater, nakon Noe, nakon Jakova, dolazimo do Mojsija. Ono što je posebno za njega je da on dva puta doživljava svojih 40 dana.
Upravo tako, zbog toga nam je on na posebnom mjestu. Prvi put, to je onaj sveti trenutak kada je on na Božji poziv ušao u oblak na vrhu gore Sinaja. Mi znamo i iz Novog Zavjeta kada kod preobraženja oblak, svjetlosni oblak zasjenjuje i čuje se očev glas. To nam je podsjetnik da je oblak znak Božje prisutnosti i on prema biblijskom izvještaju provodi u toj Božjoj prisutnosti 40 dana i 40 noći. Nama je važno što piše da je to silazak slave Božje. Dakle, Bog iz svoje visine božanske spušta se, kao što je već najavio Mojsiju kod poziva, a onda će Mojsije pred svoju smrt podsjetiti kako je eto prvi put proboravio i da je to već bilo 40 dana, i da je tada primio na dar ono što je ključni dokument, a to su ploče saveza. Zato nas 40 dana podsjeća, evo, na sklapanje saveza. Kod tog podsjećanja on će nas upozoriti kako je i to vrijeme bilo posta, a da su ploče bile ispisane prstom Božjim. Eto, nakon 40 dana, prema tom izvještaju, Bog mu je dao ploče saveza. E, a kao što kažete, i drugi put, u vrlo važnom trenutku, on će opet biti pred Gospodinom, sad će baš biti naglašeno, to je vrijeme posta, ali što je velika novost? On sada, prema biblijskom izvještaju, sam zapisuje Božje riječi na ploče saveza. Stvar je vrlo dirljiva, vrlo duboka, znamo, ljudi su se klanjali zlatnome teletu, strašan grijeh idolopoklonstva, ali i Mojsije se dao povesti ljutnjom, pa je onda razbio ploče saveza, dakle razbio temeljni dokument o savezu i sada po Božjoj riječi treba iznova krenuti. Znamo da je taj novi susret posebno važan, jer se on po prvi puta susreće sa novom definicijom svetog Božjeg imena, koja više nije ja sam koji jesam, nego Bog mu otkriva svoju nutrinu, svoje srce, svoje milosrđe, koliko je taj susret tipično biblijski. Utjelovljen, vidi se na njemu, dakle nije samo negdje u nutrini ili u visini njegovih misli, poznato je ono u onom opisu da iz njegova lica izbija svjetlost. I opet ćemo pred kraj njegova života, za razliku od knjige Izlaska gdje se opisuje sam događaj, u knjizi Ponovljenog zakona slušamo njegovo sjećanje gdje on baš kaže, evo, kao što sam prvi put bio, tako sam i drugi put bio. Naglašava da je postio, ali ono što je posebno istaknuto, on je to drugo vrijeme proveo, kako kaže, ničice pred Gospodinom. Dakle, drugi njegov boravak je prije svega njegova molitva i on sam kaže, Gospodin ga je uslišio.
Izviđanje obećane zemlje, također 40 dana. Što je to podrazumijevalo?
poseban događaj, nama jako dobro poznat, kada narod Boži na putu do obećane zemlje dolazi, ako smijem tako reći slikovito, s donje strane, je li već do ulaza u obećanu zemlju, i praktički iz prve kateheze znamo kako onda Mojsije odabire iz svakog plemena po jednog od izviđača, da malo vide kako je to prije nego što sav narod dođe. I sad je tu jako važno što se zbiva. To njihovo izviđanje traje 40 dana. Dakle, unaprijed kao izvidnica gledaju što je to, kako je to kraljevstvo Božije koje on njima namjenjuje, smijemo slobodno reći. I nevolja je u tome što premda je pravi nalaz da je to zemlja kojom teče med i mlijeko, kako je Bog to i ima obećao, rađa se eto među ljudima u njihovoj buni, zabuni, dezinformiranje, smijem reći svojevrsni medijski propagandni rat, i tako to doista je opisano, da se šire glasine, širi se kriva vijest da je to zemlja koja proždire ljude. Nije to prvi put da su ljudi eto bili od puta umorni i imali koje kakva razmišljanja o povratku. Ovaj puta je vrhunac. Oni dižu pobunu za koju će sam Gospodin reći: Mojsije, nije to pobuna protiv tebe, oni se protiv mene bune, jer doista je tako da narod odlučuje hoćemo mi natrag u kuću ropstva. Nije prvi put, ali to je to, dakle to je protivljenje Božjem planu, jer Bog nam daje slobodu koju mi tako veličamo i dičimo se, a oni žele natrag. I onda je, kao smijemo reći slobodno, kazna, odnosno pokora, sam Bog određuje 40 dana ste izviđali, e sad za svaki dan izviđanja koje je onda pretvoreno ili u lažno svjedočenje, bit će po jedna godina, dakle 40 godina ispaštanja, to je tih novih 40 godina lutanja pustinjom. Ako nam je Mojsije boravak na gori upozorenje da je 40 dana vrijeme sklapanja saveza, vrijeme molitve u Božjoj blizini, ovdje imamo 40 dana kao vrijeme gledanja što je ono što nam Bog sprema i razotkrivanje kako se mi damo zavesti i dižemo svoje pobune.
Listajući dalje, dolazimo do Golijata. Kakve pak Golijat ima veze s tim brojem?
Golijat je sigurno jedno od jako poznati lik iz Svetoga pisma, a ono što je manje poznato jest da on kao izazivač u ime svoje vojske, kao posebno nadareni gorostas koji je nepobjedivi ratnik, traži ko će se s njime sukobiti. I to njegovo izazivanje traje punih 40 dana, svakog jutra, svake večeri. Mi znamo da to onda dovodi do onog, rekao bih, Božijeg ratovanja u kojem jedan mali, slabi, mladi David pobjeđuje silnoga Golijata, ali je nama važno u našem istraživanju, pogotovo za veze s Isusom Kristom, Golijat je ovdje zapravo napasnik, on izaziva baš ono što će se dogoditi u pustinji kada Gospodin Isus se izravno susreće s napasnikom, sada sotonskim napasnikom koji ga izaziva.
Nakon Golijata, to se događa s velikim prorokom Ilijem?
Ili s pravom zovemo veliki prorok, premda nije po onoj klasično, jel, nije on među velikim prorocima, nema svoje knjige, ali jest velik po svom značenju i zaista, kod njega ćemo opet naći 40 dana i 40 noći u ključnom trenutku. Znamo dobro, on je od početka djelovanja vrlo revan, na svoj način eto trči pred rudo, ide i ispred Božje riječi i uspio je pred svim narodom dokazati ko je pravi Bog. Dakle, on je autoritet koji je doista sve okupio i jasno, spektakularno dokazao Božju vlast. A onda se odjednom nalazi u jednoj, gotovo bih rekao, nerazumljivoj depresivnosti, koja je vjerojatno povezana sa strahom, jer je kraljica, koja je strankinja, zaprijetila njegovu životu i on se nalazi u onoj situaciji gdje je jednostavno na rubu svojih sila. Korizma nam može doći da se i mi osjećamo potrebni obnove. Ilija zapravo se pokušava povući, on odlazi. I znamo onaj simpatičan izvještaj, toliko izmučen, nisam bolji od svojih otaca, kaže on. Od iscrpljenosti, umora, on je zaspao. I sada dolazi anđeo jedanput: Ilija, evo tu ti je hrana, okrijepi se. Ilija se okrijepio i opet siromak od iscrpljenosti zaspao. Drugi put dolazi anđeo i opet mu daje da se okrijepi. E sada dolazi ključni podatak. Kroz pustinju sada Ilija odlazi, ide prema istoj onoj svetoj gori na kojoj je Mojsije boravio, to je mjesto susreta s Bogom, i onda piše u rečenici kako je on okrijepljen tom hranom, u snazi te hrane, 40 dana i 40 noći hodio. Što to znači? Postio je 40 dana, jeli? A nama je to važno, jer se tu u tih 40 dana zapravo pripravlja onaj, rekao bih, u Starom Zavjetu najpoznatiji, najdirljiviji susret s Bogom koji uvijek uzimamo kao svojevrsni ključ i oslonac duhovnosti, gdje Bog svome žestokom, revnom proroku dokazuje, pokazuje kako je Bog pun blagosti, njegovo srce je milosrdno, i to kod Ilije nije intelektualna objava kao kod Mojsija, nego se doslovce Ilija nalazi u situaciji da može na vlastitoj koži osjetiti, dakle najdoslovnije, jer mu se Bog objavljuje, svoju blagost objavljuje u blagom lahoru, u šaptu nježnoga povjetarca, koji je naravno još puno više naglašen, jer mu prethodi olujni vihor, potres, požar. Tako je 40 dana posta, rok od 40 dana zapravo priprava, kao što je kod Mojsija bilo priprava za savez, ovdje je priprava za susret s Bogom, a kod Davida i Golijata to je priprava da Bog pokaže svoju moć, kako jedan slabi, mladi čovjek može pobijediti jakoga Golijata. E, ali tu ćemo primijetiti razliku, jer u slučaju Isusovu u pustinji ipak je Isus taj jači, taj jaki, dakle jači od onoga jakoga koji ga došao napastovati.
Kod Ezekijela pak susrećemo proročku pokoru za narod u tom vremenu.
Kod Ezekijela je isto vrlo malo poznat taj rok, ali se može lako uklopiti u njegov život. Znamo da kod proroka postoje proročki znakovi, dakle osim riječi, oni svojim djelovanjem, svojim konkretnim znakovima trebaju prenijeti Božju poruku. Kod Ezekijela je to vrlo, rekao bih, simpatično. On treba na svojoj desnoj strani 40 dana ležati, i to je znak da on sam, evo, nosi grijeh Judeje. Promislimo malo, je li, mi kad smo umorni ili kada smo bolesni, pa onda 2-3 dana nam je drago ležati da se odmorimo, ali zamislimo si 40 dana, a još pogotovo što to slijedi nakon što je, pripazimo, 390 dana ležao na svojoj lijevoj strani, kao znak da evo nosi grijehe Izraela, dakle Izrael sjeverno kraljevstvo ponajprije, a ovih 40 dana je znak da nosi, da čini pokoru za grijeh Judeje.
Dolazimo sada do jednog od vjerojatno najsimpatičnijih likova u kojem se svako od nas na neki način može prepoznati, do Jone.
Slažem se, Jona, što nam je poznatiji, to nam je draži, i baš zato je vrijedno uočiti kako i kod njega postoji taj zapravo dobro poznati rok, gdje on kao prorok, nakon što je prvo odbijao izvršiti poslanje, napokon sam, evo, poučen, rekao bih, sam je došao do obraćenja, prihvaća zadaću, ulazi u silno veliki grad Ninivu i tamo navješta, dobro poznato, još 40 dana i Niniva će biti razorena, uništena. Grad je bio takav da je trebalo 3 dana da ga čovjek obiđe. Jona ima, da tako kažem, radno vrijeme samo jedan dan, ali je on uspješan. Ne samo da je narod se pokrenuo i dao se na obraćenje, nego sam kralj, dakle vrhuška vlasti, najgornji sloj društva, čini pokoru. Piše tamo, sjeo je u pepeo, pepeo nam je drugi znak koji obilježava korizmu i ko volimo. I sada pazite, kralj, tako reći, preuzima zadaću prorokovu, jer on traži, navješta, proglašava sveopći post, evo nam drugi dio koji nas podsjeća na korizmu, i kralj je taj koji traži da svi napuste, odvrate se od svojih zlih putova. Mi danas i u javnosti na početku korizme pitamo čega će se ko odreći, i tako, to je lijepo i to su, eto, običaji koji mislim da je dobro ih njegovati, da imamo svijest o tom preduskresnom vremenu, ali ovo nam je podsjetnik čega se treba odreći. Treba se odreći zla. Ono što je zanimljivo kod Jone i što poznajemo iz završetka njegove knjige, važno je uočiti kako je to zapravo prorok koji prijeti. Nigdje, dragi Bog, nigdje Gospodin ne kaže tih 40 dana za Ninivu. To je prorokova prijetnja koja je očito bila uspješna i važna, ali ipak to samo prethodi onome što će poslije biti, gdje će sam Jona u razgovoru s Bogom naučiti da ono što u glavi znade da je Bog milosrdan, kako sada to u srce primiti, jer Niniva je doista zločinački grad koji je na čelu Asirije te je učinio puno zla, a prorok je taj koji treba i tom zločinačkom gradu omogućiti ne da bude kažnjen, nego da se obrati, i to je smisao sigurno i korizme. I to je, rekao bih, i smisao Kristova života. On sam kaže da ne dolazi on kažnjavati, nego upravo sebe dati kao otkupninu.
Došli smo do Novoga Zavjeta i do djeteta Isusa u hramu. Kako se tamo očituje?
Konačno dolazimo evo od Starog Zavjeta, gdje se više puta pojavljuje taj rok, do Novoga Zavjeta, gdje ponovno otkrivamo što zapravo označava tih 40 dana, za koje smijemo misliti da ih Gospodin Isus u korizmi proživljava, misli na to. On se sigurno neće sjećati kako je 40. dana nakon rođenja bio prikazan ocu, ali su mu rekli, dakle, to je po svojoj prilici kao što i mi znamo o svome djetinjstvu. Luka evanđelist piše kako su se navršili dani čišćenja i onda dolazi sveta obitelj izvršiti onaj zakon koji vrlo precizno kaže: prvorođenci pripadaju meni. Tako Gospodin govori. Prema tome, to je prva pozadina zašto je Gospodin Isus, prvorođenac od svoje majke, prikazan u hramu. Dakle, već ovdje počinje ono što je glavni program cijeloga Isusova, ako smijem tako reći, svjesnoga života, njegova povezanost s ocem, koji nas vodi zapravo sve do samoga križa i uskrsnuća. A zašto 40 dana? Isto tako, listamo Sveto pismo i još jednom vidimo kako Gospodin ispunja zakon. U Levitskom zakonu čitamo: žena će biti u miru nakon rođenja jednoga dječaka 7 dana. Onda će dječak biti obrezan, a onda još 33 dana očišćenja, dok ne bude istekao taj cijeli rok. Lako je zbrojiti, 7 plus 33, u Isusu se točno izvršava ono što zakon predviđa.
Nama se čini da mi o 40 Isusovih dana u pustinji znamo sve. Međutim, na što bi trebalo posebno upozoriti?
Pa mi doista, hvala Bogu, to slušamo uvijek iznova i to nam je sigurno najpoznatije. Ono što je vrijedno uočiti jest da Gospodin Isus neposredno prije prima krštenje i evanđelisti jasno kažu, i Matej i Luka, on je pun duha, duh ga vodi u tih 40 dana pustinje. U današnje vrijeme posebno vrijedi istaknuti tu činjenicu kako prije akcije, prije djelovanja, prije što se daje na javno djelovanje, modernim jezikom rečeno, Isus uzima za sebe punih 40 dana. To nam je važno, to nam je ohrabrenje i to je poticaj na jednu zdravu duhovnost. Mi znamo da duhovne vježbe Svetog Ignacija eto traju, ako se obavljaju cijeli, 30 dana. Eto, ovo je još dulje. Gospodin Isus uzima vrijeme, to je vrijeme duha. Prije nego što krene u akciju, tih 40 dana je prije svega priprava za djelovanje, mi smijemo misliti, to je i vrijeme molitve, kao što je Mojsije molio. To je vrijeme gledanja na kraljevstvo Božje, kao što su oni izviđali zemlju. To je vrijeme podsjetnika na onaj savez koji je Bog sa svoje strane sklopio i Boga nikad raskinuo nije. Nama je međutim osobito važno uočiti kako je to 40 dana u kojima Gospodin Isus u svom utjelovljenju, u svom preuzimanju naše naravi ide tako daleko da je otvoreno izložen protivniku, Sotoni. Na početku već ljudi su se susreli, ali u liku zmije, tako da pravo se ne zna što je ko je. Job doživljava nevolje, ali sam ne zna da je to zapravo iz sotonske ruke. Gospodin Isus otvoreno se izlaže onom krajnjem, završnom zlu. To je, nažalost, eto, donekle poznato u opsjednućima s kojima se u egzorcizmima susrećemo. Eto, Gospodin Isus je dotle išao da je i to dopustio. Osobito vrijedi istaknuti kako Gospodin Isus provodi vrijeme u postu, dakle nasljedujući i Mojsija, nasljedujući i Iliju, ali ono što osobito vrijedi prepoznati jest, mi s pravom gledamo na one tri napasti koje su zapravo prema evanđelskim izvještajima nakon 40 dana kad Isus ogladnio, ali evanđelisti nam složno kažu, tu su Marko i Luka složni, kako to napastovanje, to iskušavanje traje puni 40 dana. Dakle, to nije neka sitnica, nego gospodin Isus trpi te izravne sotonske napasti punih 40 dana i tako nam pokazuje da je on pobjednik, on je jači.
Što će se vidjeti i u 40 dana nakon njegova uskrsnuća?
E, to je sigurno meni najdraže i to je u crkvi sačuvano u onom važnom roku koji nam je nekako manje prisutan u našoj dnevnoj kulturi. Svi znamo da je korizma, to je 40 dana. Ali nekako manje je poznato i manje ističemo da punih 40 dana je vrijeme od uskrsa do uzašašća koje je posve biblijsko. Mi čitamo u djelima apostolskim kako je to, rekao bih, još važnijih 40 dana negoli ono što bijaše priprava za javno djelovanje. Jer ovo je sada u izvještaju djela apostolskih vrijeme u kojem Isus brojnim sigurnim znakovima, to više nije ona riječ znakovi, nego sigurnim znakovima dokazuje da je živ. To je vrijeme gdje se jednostavno, ako smijem tako reći, konstituira ta svijest o njegovoj novoj prisutnosti, a nama najsimpatičnije. Gospodin Isus nastavlja ono što je i prije činio. Poučao ih je o kraljevstvu Božjem, to i sada čini. Dakle, dokazuje sigurnim znakovima da je živ i to je temelj crkve. Tako počinje crkva u kojoj mi živimo do danas i on nas poučava o kraljevstvu Božjem.
Ovim ohrabrujućim riječima završavamo. Pater, hvala vam lijepo na gostovanju.
Hvala vama na pozivu i hvala vama, dragi slušatelji, što smo mogli još jedanput zaviriti u ovo blago Božje riječi koje nam je svima darovano, a sasvim sigurno ga gospodin Isus na poseban način doživljava i proživljava u vremenu samoće u pustinji.
S patrom Nikom Bilićem razgovarali smo o 40 dana u Bibliji. Srdačan pozdrav!